Έχει να κάνει με μια ερώτηση που μου κάνανε για το πώς υπερπερισσεύει η χάρις. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο πολύ το διαπραγματευόμαστε, αλλά όμως ίσως μερικές φορές να μην το έχουμε κατανοήσει. Και γι' αυτό θα το συζητήσουμε σήμερα έτσι πιο εκτενέστερα, για να δούμε και τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους, από εκεί που είναι το βασικό κομμάτι αυτής της πληροφορίας που μπορούμε να πάρουμε, και θα δούμε μετά με παραδείγματα πώς ο Θεός ενεργεί στον άνθρωπο και περισσεύει τη χάρη του, αλλά όχι μόνο την περισσεύει, την υπερπερισσεύει. 997 σελίδα διαβάζουμε προς Ρωμαίους Επιστολή. Διαβάζω το κεφάλαιο Ε, το 15 εδάφιο. Δεν θα το διαβάσω από την αρχή, θα το διαβάσω από το 15. Πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα ούτω και το χάρισμα, διότι αν δια το αμάρτημα του ενός απέθαναν οι πολλοί, πολύ περισσότερο η χάρις του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού επερίσευσε εις τους πολλούς. Και η δωρεά δεν είναι καθώς η δι' ενός αμαρτήσατος γενωμένη κατάκριση, διότι η κρίση εκ του ενός έγινε εις κατάκριση των πολλών. Το δε χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων έγινε εις δικαιοσύνη. Διότι αν και δια το αμάρτημα του ενός ο θάνατος εβασίλευσε δια του ενός, πολύ περισσότερον οι λαμβάνοντες την αυθονία της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης θέλουν σου βασιλεύσει εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Καθώς λοιπόν δι' ενός αμαρτήματος ήρθε κατάκριση εις πάντας ανθρώπους, ούτω και δια μιας δικαιοσύνης ήρθε εις πάντας ανθρώπους δικαίωση η ζωή. Διότι καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουσι κατασταθεί δίκαιοι. Παρισήλθε δε ο νόμος δια να περισσεύσει το αμάρτημα, και όπου επερίσσευσεν η αμαρτία υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Είναι καθώς εβασίλευσε η αμαρτία δια του θανάτου, ούτω και η χάρις εβασιλεύσει δια της δικαιοσύνης η ζωή αιώνιων δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι της γραφής που μας ξεκαθαρίζει, μας καθαρίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε τη χάρη που ήρθε στη ζωή μας. Γιατί αυτό που ήρθε στη ζωή μας, αδελφοί, δεν είναι κάτι απλό. Προσέξτε πώς ξεκινήσανε τα πράγματα από την αρχή. Ένας άνθρωπος, ο Αδάμ, με την αμαρτία του και την ανυπακοή του έφερε το θάνατο στους ανθρώπους. Ο θάνατος λοιπόν βασίλευσε μέχρι τον νόμο. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζανε ποιο είναι το σφάλμα τους, αλλά η αμαρτία πήγαινε, μεταφερόταν από τον έναν στον άλλον, χωρίς να καταλαβαίνουν πραγματικά ποιο είναι το λάθος και ποιο είναι το σωστό. Μόνο εάν ο Θεός μίλαγε απευθείας στον άνθρωπο και τον ενημέρωνε εάν κάνει το σωστό ή το λάθος. Όμως στη διαδρομή ο άνθρωπος προσέθεται αμαρτία στην αμαρτία, χωρίς να ξέρει ότι αυτό είναι ενάντια στο Θεό. Κάποια στιγμή λοιπόν μπαίνει ο νόμος. Ο νόμος τι κάνει? Ο νόμος αρχίζει και δείχνει στον άνθρωπο τι είναι αμαρτία. Αυτό ήτανε το στοιχείο το καταλυτικό που όταν ήρθε ο νόμος άλλαξε τη ζωή των ανθρώπων. Ενώ πριν δεν ξέρανε τίποτα για την αμαρτία και νομίζαν ότι όλα όσα κάνουνε και ήτανε σύμφωνα με τη δική τους συνείδηση ήτανε καλά, έβαλε ο Θεός τον νόμο του Μωυσή, και άρχισε ο άνθρωπος να καταλαβαίνει ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να εκτελέσει τον νόμο κάνει την αμαρτία. Άρα λοιπόν έρχεται, λέει, και από την περίοδο που ο Αδάμ έκανε το αμάρτημα μέχρι και που μπήκε ο νόμος, άρχισε η αμαρτία να αυξάνει στον άνθρωπο. Ο νόμος μπήκε όχι απλά για να του κάνει γνωστή απλά την αμαρτία του, αλλά για να του δείξει πόσο αμαρτωλός είναι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος έκανε λάθη, αλλά δεν ήξερε αν είναι λάθος ή σωστό, και μπαίνει ο νόμος και του λέει: αυτό είναι λάθος, το άλλο είναι λάθος, στο άλλο θα σε κρίνει ο Θεός, θα μιλήσει μαζί σου ο Κύριος στην κρίση γι' αυτό. Και άρχισε ο νόμος να δείχνει στον άνθρωπο πόσο αμαρτωλός ήτανε. Άρα λοιπόν δεν ήταν απλή αμαρτία αυτή που έκανε ο άνθρωπος, επερίσσευσε η αμαρτία του, δηλαδή ξεχύλισε από αμαρτία. Γιατί όσο πέρναγε ο καιρός, ο άνθρωπος ελεύθερος έκανε περισσότερες αμαρτίες. Γι' αυτό λέει ήρθε ο νόμος και ο νόμος έκανε τον άνθρωπο να περισσεύσει το αμάρτημα στη ζωή του. Επειδή λοιπόν κάθε αμαρτία, για κάθε αμαρτία έπρεπε να εξηλαιώνεται ο άνθρωπος στον νόμο, αυτό ήτανε που έπρεπε να κάνει στον νόμο, για κάθε αμαρτία, είτε μικρή είτε μεγάλη, στην αρχή κατάλαβε ο άνθρωπος ότι μπορεί να κάνει την αμαρτία και να εξηλαιωθεί για τη συγκεκριμένη αμαρτία. Αλλά είδε ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα υπόλοιπα στοιχεία του νόμου, γιατί σε οτιδήποτε έλεγε ο νόμος, αυτός έπεφτε. Και γι' αυτό σε όσες εντολές είχε δώσει ο νόμος, και μεγαλύτερες είτε μικρότερες, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Και γι' αυτό λέει η Γραφή ότι κανένας δεν μπόρεσε να δικαιωθεί με τον νόμο. Δηλαδή, το ότι γνώρισε ο άνθρωπος την αμαρτία του δεν ήταν ικανό να τον βοηθήσει να απαλλαγεί από αυτήν. Να λοιπόν το σοβαρό πρόβλημα. Μπορεί να γνωρίζω ποιο είναι το λάθος, αλλά δεν μπορώ να απαλλαγώ. Δεν έχω τη δύναμη να το βγάλω από πάνω μου. Ούτε έχω τη δύναμη να το διώξω από πάνω μου. Γιατί κάθε φορά που βλέπω τι δεν κάνω σωστά, έχω το νόμο που με κρίνει και πέφτω χειρότερα και στο ένα κομμάτι του νόμου και στο δεύτερο και στο τρίτο. Και στην πρώτη εντολή και στη δεύτερη και στην τρίτη. Γι' αυτό λέει μπορεί να κάνεις όλο το νόμο, εάν όμως μία εντολή έστω το μην επιθυμήσεις δεν κάνεις, είσαι ένοχος σε όλο το νόμο. Δηλαδή θα σε βρει ένοχο ο Θεός. Άρα η προσπάθεια των ανθρώπων πλέον γνωρίζοντας τον νόμο ήταν να διορθώνουν συνέχεια την οδό τους και συνέχεια να πέφτουν. Δεν ήταν δυνατόν να επανέλθουν, ξέρετε γιατί? Γιατί ο νόμος λέει δεν μπορούσε να καθαρίσει τη συνείδηση του ανθρώπου. Υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα, μειονέκτημα στον νόμο. Δεν μπορούσε να καθαρίσει τη συνείδηση. Άρα λοιπόν όταν ο άνθρωπος ελεγχότανε για αυτό που έκανε και αισθανότανε αδύνατος, ο εχθρός έβλεπε τη δυνατότητα να τον νικήσει. Γι' αυτό και καμιά φορά όταν μεταξύ μας συζητάμε και βλέπουμε ανθρώπους ή αδελφούς που ξαναθυμούνται την αμαρτία τους και την ξαναπλάθουν μέσα στο μυαλό τους ή μέσα στην καρδιά τους και δεν νιώθουν ικανοί να το ξεπεράσουν, τότε να ξέρετε αδελφοί ότι αυτό το πρόβλημα θα το έχουν συνέχεια μπροστά τους και θα πέφτουν στο ίδιο πρόβλημα. Θα νιώθουν ανίκανοι να σταθούν μπροστά στο Θεό χωρίς παρησία, γιατί αυτό που έχουν μέσα τους τους κατακρίνει. Τώρα λοιπόν, επειδή το ήξερε αυτό ο Θεός, ότι ο νόμος, επειδή δεν μπορούσε να καθαρίσει τη συνείδηση και επειδή ο άνθρωπος ένιωθε κατάκριση μέσα του με τον νόμο για οτιδήποτε έκανε αντίθετο, έστειλε τον Ιησού Χριστό για να κάνει πλέον μία θυσία. Και αυτή η θυσία να γίνει η αιτία να καθαριστεί όχι ο ένας άνθρωπος, αλλά όλοι οι άνθρωποι μαζί. Γι' αυτό λέει όταν ήρθε η χάρις, επερίσσευσε αυτή η χάρις σε όλες τις αμαρτίες. Πόσες αμαρτίες μπορεί να είχε κάνει κάποιος από τον νόμο, από τότε που γνώριζε? Πολλές, πάρα πολλές. Υπάρχουν πάρα πολλές αμαρτίες μες στον νόμο που μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει. Αλλά επειδή λέει στον νόμο δεν μπορούσε κανένας να δικαιωθεί, ήρθε ο Ιησούς Χριστός για να δικαιώσει αυτούς που δεν μπορούσαν να δικαιωθούν με τον νόμο. Δηλαδή να τους συγχωρέσει. Ό,τι και να έχει κάνει κάποιος. Και θα έλεγε κανείς, ό,τι και να έχει κάνει. Οποιαδήποτε αμαρτία. Δεν υπήρχε τίποτα που να μην μπορούσε να συγχωρέσει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ερχόμαστε να δούμε αυτό το κομμάτι της Γραφής που λέει όπου λοιπόν επερίσσευσε η αμαρτία, δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι καλός και να έκανε μία αμαρτία. Τη συγχωρούσε ο Χριστός, βεβαίως, τη μία αμαρτία τη συγχωρούσε. Αλλά μπορεί να ήταν λίγο πιο κακός και να έκανε και δεύτερη αμαρτία ή και τρίτη αμαρτία. Θα τη συγχωρούσε και τη δεύτερη και την τρίτη αμαρτία ο Ιησούς Χριστός? Αυτό λέει η Γραφή, ότι θα συγχωρούσε και τις τρεις αμαρτίες. Και αν έκανε όλες τις αμαρτίες που είχε ο νόμος βάλει σαν αμαρτία και σαν λάθος, ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες που ήταν μέσα στον νόμο αντίθετες? Ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες. Δεν υπήρχε αμαρτία που να μην μπορεί να τη συγχωρέσει ο Ιησούς Χριστός. Και θα το δούμε αυτό αδελφοί. Και γι' αυτό λέει όπου επερίσσευσε η αμαρτία, δηλαδή υπήρχε πλεονασμός αμαρτίας. Δεν έφτανε μόνο αυτό, έκανε και το άλλο, έκανε και το άλλο και έπεφτε και χειρότερα και χειρότερα. Μπορούσε ο Ιησούς Χριστός να συγχωρέσει το χειρότερο άνθρωπο που μπορούσε να υπάρχει πάνω στη γη? Γιατί υπάρχουν καλοί, υπάρχουν κακοί, υπάρχουν και χείριστοι άνθρωποι, οι οποίοι όταν τους πιάσεις λερώνεσαι. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Να κοιτάτε, λέει, να σώζετε, αλλά να προσέχετε από το μολυσμένο ημάτιο αυτόν. Δηλαδή να μην λερωθείτε κι εσείς. Είναι αυτό που λέμε εμείς σαν άνθρωποι, όπου τον πιάσεις αυτόν λερώνεσαι. Να προσέχεις που τον πιάνεις. Είναι στον κόρφο σου φτύνεις. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν κάνει όλα. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μην την έχουν κάνει. Εάν ξεφυλίσουμε εκεί τους Γαλάτας που λέει για τις αμαρτίες, υπάρχουν άνθρωποι που τις κάνανε όλες. Και όχι μόνο τις κάνανε όλες, αλλά συστήνουν και τους άλλους να τις εκτελέσουν. Δεν χρειάζεται τώρα να αναφερθώ στον τύπο της αμαρτίας που αναφέρεται και στους Γαλάτες, αλλά είναι γνωστές οι αμαρτίες που λέει η Γραφή, ότι αυτός αν τα κάνει δεν μπορεί να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα η χάρη του Ιησού Χριστού, η θυσία του Ιησού Χριστού να συγχωρέσει όλες αυτές τις αμαρτίες, να καθαρίσει όλη αυτή τη βρωμιά από τη συνείδηση του ανθρώπου και να τον κάνει έναν καινούριο άνθρωπο, ένα καινούριο χτίσμα? Βεβαίως. Αυτό έρχεται η Γραφή να μας πει. Ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έχει δυσκολία να καθαρίσει οποιαδήποτε αμαρτία και να συγχωρέσει οποιαδήποτε αμαρτία. Είτε μία είναι, είτε πολλές είναι, είτε μικρή είναι, είτε μεγάλη είναι. Και ξεκινάει εδώ στο σημείο που διαβάσαμε, και όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Είναι, καθώς εβασίλευσε η αμαρτία δια του θανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης, η ζωήν αιώνιον δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Δια ποιου θα βασιλεύσει η χάρις δια της δικαιοσύνης σε ζωή αιώνιο? Δηλαδή το να συγχωρεθώ και να καθαριστώ από τον Ιησού Χριστό, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Είναι η ζωή αιώνιος, και αυτό οφείλεται στον Ιησού Χριστό. Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ, αδελφοί, επειδή ξεκαθαρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες, και αυτό το αναφέρει και το αναφέρει στη σελίδα 858 στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και το αναφέρει για να ξεκαθαρίσει μέσα στον άνθρωπο ποιο είναι το έργο που ήρθε ο Ιησούς Χριστός να κάνει. Λέει σελίδα 858, διαβάζουμε, αδελφοί, το 30 εδάφιο από το κεφάλαιο ΙΒ. Λέει λοιπόν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός: «Όστις δεν είναι μετεμού, είναι κατεμού, και όστις δε συνάγει μετεμού, σκορπίζει. Δια τούτο σας λέγω». Ξεκαθαρίζει λοιπόν αρχικά ότι ο άνθρωπος πρέπει να τάχει καλά με το Χριστό. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πόσο καλά πρέπει να είναι η σχέση μας με το Χριστό, γιατί μας συμφέρει να τα έχουμε καλά με το Χριστό. Δεν μας συμφέρει να είμαστε εναντίον Του, ούτε να εργαζόμαστε εναντίον Του. Όποιος λοιπόν δεν μαζεύει μαζί μου, δηλαδή όποιος δεν συνεργάζεται, δεν είναι μαζί μου, δεν συνεργάζεται μαζί μου, αυτός και εναντίον μου είναι και σκορπίζει. Άρα, ό,τι προσπαθούσε να κάνει στη ζωή του, όλα αυτά θα είναι και ανεμομαζώματα και ανεμοσκορπίσματα στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα, οποιαδήποτε καλή πράξη. Αυτό λοιπόν, λέει, που χρειάζεται είναι να τα έχει ο άνθρωπος μαζί μου. Γιατί καλά? Γιατί δια τούτο σας λέγω ότι πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρεθεί εις τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ξεκαθαρίζει ποιο είναι το θέλημα του Πατέρα, που είπε να έρθει εδώ κάτω να τους πει ότι έχουν δικαίωμα να το ζήσουν. Πάσα αμαρτία και βλασφημία. Δεν είναι τρομερό αυτό που λέει? Κάθε αμαρτία, δεν υπάρχει αμαρτία, λέει ο Ιησούς Χριστός, ούτε βρισιά, βλασφημία, που αν ο άνθρωπος πει δεν θα μπορέσει να συγχωρεθεί. Εδώ, αδελφοί, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, όχι μόνο με τον εαυτό μας, αλλά και με όλους γύρω μας, και δεν μπορούμε να στέλνουμε στην κόλαση ανθρώπους έτσι, επειδή βλέπουμε ότι αυτός είναι πολύ αμαρτωλός ή λίγο αμαρτωλός ή πάρα πολύ αμαρτωλός. γιατί δεν υπάρχει αμαρτία μπροστά στον Ιησού Χριστό, που αν ο άνθρωπος την πάει στον Κύριο, δεν μπορεί να τη συγχωρέσει. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς τουλάχιστον σαν παιδιά του Θεού, είτε λίγο αμαρτωλοί ήμασταν, είτε πολύ αμαρτωλοί ήμασταν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί και τους λίγο αμαρτωλούς, αλλά και τους πολύ αμαρτωλούς να τους καθαρίσει, να τους αγιάσει και να τους κάνει ένα καινούριο χτίσμα. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μην μπορεί να συγχωρεθεί, λέει ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό υπάρχει ένας συγκριτικός βαθμός στις αμαρτίες, αυτόν που έφερε ο Ιησούς Χριστός στο προσκήνιο, που είπε στον Σίμωνα, στον Φαρισαίο αυτόν που τον κάλεσε στο σπίτι, ότι η γυναίκα αυτή συγχωρέθηκε πολύ και αγάπησε πολύ, εσύ συγχωρέθηκες λίγο και αγάπησες λίγο. Είναι ένα στοιχείο που μας δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη συγχώρεση, υπάρχει και μικρή συγχώρεση. Υπάρχουν μεγάλες αμαρτίες, υπάρχουν και μικρές αμαρτίες, αλλά είναι ξεκάθαρος ο Ιησούς Χριστός ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αμαρτία, τόσο πιο πολύ συγχωρεί ο Ιησούς Χριστός. Το πρόβλημα εδώ είναι να πάει ο άνθρωπος στο Χριστό και να του πει «συγχώρεσέ με». Γιατί δεν συγχωρείται ο άνθρωπος εάν αυτό που κάνει δεν το πάει στον Κύριο τον Ιησού Χριστό να το καθαρίσει. Εάν λέει αμαρτάνουμε εκουσίως, δεν απολείπεται παρά σκληρά της απεκδοχή κρίσεως, έτσι λέει η Γραφή. Δηλαδή, εάν αμαρτάνω εγώ και το κάνω επί τούτου εσκεμένα και δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν πηγαίνω ποτέ στον Κύριο να μετανιώσω ή να του ζητήσω να με συγχωρέσει, τότε αυτό που υπολείπεται είναι κρίση από το Θεό, δηλαδή τιμωρία. Αν όμως πάω στον Κύριο και του πω συγχώρεσέ με, όσο μεγάλο και να είναι το λάθος μου, όσο μεγάλη και να είναι η αμαρτία μου, ο Ιησούς Χριστός με καθαρίζει. Και όχι μόνο καθαρίζει την αμαρτία μου, αλλά με καθαρίζει και από τη συνείδηση, από τον έλεγχο της συνείδησης που έχω όταν κάνω αυτή την αμαρτία. Αλλά απελούστητε, αλλά υγειάστητε, δηλαδή γίνεται ένα μπάνιο όταν έρχεται ο Κύριος να με συγχωρέσει, με καθαρίζει και με μπανιάρι θα λέγαμε, με λούζει, για να μπορέσω να είμαι τελείως καθαρός και μέσα και έξω. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα σοβαρό πρόβλημα στη Γένεση, στη σελίδα 4. Αυτό που δεν θα έπρεπε ποτέ να κάνει ο άνθρωπος, γιατί αν συνειδητοποιήσουμε ότι και λάθος να έχουμε κάνει, γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να μου το συγχωρέσει, θα πάμε τρέχοντας στον Κύριο και θα του ζητήσουμε συγγνώμη. Όσο και μεγάλο να είναι το λάθος, ο Κύριος μπορεί να μας συγχωρέσει, και αυτό να είναι ξεκάθαρο μέσα στην καρδιά μας. Μην κρατάμε ποτέ τίποτα, αδελφοί. Είτε μικρό λάθος κάνεις, είτε μεγάλο λάθος κάνεις, ποτέ μην μπει στη ζωή σου όσο ζεις αυτόν τον κόσμο, όσο έχεις τον Χριστό κοντά σου, όσο γνωρίζεις για τη χάρη που ήρθες σε αυτόν τον κόσμο, ποτέ μην πεις ότι η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα, παρότε να συγχωρεθεί, όπως είπε ο άνθρωπος αυτός. Στη σελίδα 4, στο 13 εδάφιο, όταν ο Θεός του έδειξε το λάθος του, την αμαρτία του, έκανε φόνο ο άνθρωπος αυτός. Και ήρθε ο Θεός μπροστά του και του λέει, η επιθύρας είναι η αμαρτία, δηλαδή στην πόρτα είναι η αμαρτία, στέκομαι μπροστά σου για να μου πεις τι θέλεις να κάνω μαζί σου. Η απόφαση που πήρε για τον εαυτό του ο ίδιος ο Κάιν είναι αυτό που είπε στο Θεό. Και είπε ο Κάιν προς τον Κύριο, η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρόστε να συγχωρεθεί. Γιατί δεν πας να στη συγχωρέσει? Δεν το ήξερε? Δεν το είχε καταλάβει? Δεν ήξερε ότι ο Θεός μπορεί να το συγχωρέσει? Ή δεν τον ενδιέφερε? Ήταν τόσο πεισματάρης όπου δεν τον ενδιέφερε να πάει να ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό. Ξέρετε, άλλος ένας είχε τόσο μεγάλο πείσμα, ο Σαούλ, όπου είχε χάσει τη σχέση του με τον Θεό και δεν πήγαινε στον Κύριο να ζητήσει έλεος και χάρη, αλλά πήγαινε στις μάντισες για να ζητήσει τη γνώμη τους για το τι θα γίνει στη ζωή του. Γι' αυτό τα έβαλε μαζί του ο Θεός. Ενώ με τον Δαβίδ δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Κάθε φορά ο Δαβίδ που έκανε την αμαρτία, και θα το διαβάσουμε, επέστρεφε στο Θεό και ζητούσε συγγνώμη και ο Θεός το συγχωρούσε. Γι' αυτό λέει ο Κάιν, το λάθος που έκανε, η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρότε να συγχωρεθεί. Θανάτωσε έναν άνθρωπο και είπε «Η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερη από το να συγχωρεθεί». Ο Δαβίδ είχε θανατώσει άνθρωπο, όχι μόνο είχε θανατώσει, είχε κλέψει τη γυναίκα του Ουρία, είχε κάνει δηλαδή μοιχεία και είχε θανατώσει τον άντρα της. Διπλή αμαρτία. Όχι μόνο τον θανάτωσε, αλλά έκλεψε και τη γυναίκα του. Χειρότερη αμαρτία από του Κάιν. Ξέρετε τι πήγε ο Δαβίδ και είπε στο Θεό? Σελίδα 536 από την αρχή, αδελφοί, και θέλω να το διαβάσουμε λίγο αυτό, γιατί είναι ο τρόπος που πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στο Θεό, γνωρίζοντας ότι έχουμε έναν Κύριο στη ζωή μας, ο οποίος μας αγαπάει πάρα πολύ, θέλει να μας συγχωρέσει, θέλει να μας καθαρίσει, θέλει να αλλάξει τη ζωή μας και θέλει να διορθώσουμε τα πάντα στο καλύτερο απέναντί του. Ο Δαβίδ λοιπόν, με διπλάσια αμαρτία στο κεφάλι του, πήγε στο Θεό και είπε «Ελέησέ με, ο Θεέ, κατά το έλεος σου». Πήγε λοιπόν και ζήτησε το έλεος του Θεού για την αμαρτία του. «Κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα ανομήματά μου». Δηλαδή, επειδή έχεις πολλούς νυκτυρμούς και έλεος, σε παρακαλώ τα πολλά ανομήματά μου, όχι μόνο να τα συγχωρέσεις, αλλά να τα εξαλείψεις, δηλαδή να τα πάρεις από πάνω μου και να μην τα κουβαλάω. Δεν τα θέλω να τα σκέφτομαι, να τα έχω. Θέλω να μου τα πάρεις από πάνω μου. Και τι άλλο να κάνεις, Κύριε? Πλύνον με μάλλον και μάλλον. Εδώ είναι που υπερπερισσεύει η χάρη του Θεού στη ζωή του ανθρώπου αυτού, γιατί όχι μόνο ζητάει να τον πλύνει για την πρώτη αμαρτία, ζητάει να τον πλύνει για τη δεύτερη, ζητάει να τον πλύνει και για τρίτη, ζητάει να τον πλύνει και για τέταρτη. Όσες είχε μαζέψει μέχρι εκείνη την ώρα, του λέει μάλλον και μάλλον, πλύνε με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισέ με, στο ζητάω. Διότι, δεν λέει το ανώμημά μου, τα ανομήματά μου, τα πολλά ανομήματά μου, εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Εδώ λέω, αδελφοί, εγώ έχω αυτή την άποψη. Ότι ο άνθρωπος του Θεού και ιδιαίτερα ο αναγεννημένος ο χριστιανός γνωρίζει τα λάθη του. Δεν είναι εύκολο να πει ένας χριστιανός τωρινός που έχει διαβάσει τη γραφή, ξέρει τι είναι αμαρτία, ξέρει τι είναι νόμος, έχει διαβάσει τα πάντα, να μην πει, να μην ξέρει ποιο είναι το λάθος που έχει κάνει στη ζωή του. Έστω και η κουβέντα που είπε, η βαριά κουβέντα που είπε, ή το ότι έστειλε κάποιον εκεί που δεν έπρεπε να τον στείλει, ότι είναι υπόλογος, γιατί λέει και με το λόγο σου θα κριθείς, με το λόγο σου θα δικαιωθείς. Δηλαδή ακόμα ο χριστιανός γνωρίζει τα λάθη του, έτσι και ο Δαβίδ γνωρίζει τι έχει κάνει και πάει στο Θεό και του λέει «Για αυτά που εγώ ξέρω και γνωρίζω, αυτά που έκανα και είναι πονηρά, το πονηρό ενώπιόν σου έπραξα, εσύ σε σένα μόνο αμάρτησα, για να δικαιωθείς εσύ, Κύριε, και να είσαι άμεμπτος». Δηλαδή έρχεται και του λέει «Εγώ είμαι μαζί σου, μαζί σου είμαι, ξέρω ότι έκανα λάθος, δεν σου λέω ότι εσύ είσαι άδικος, ό,τι και να κάνεις είμαι μαζί σου, αλλά σε παρακαλώ όσα έχω κάνει συγχώρεσέ τα όλα». Μην είμαστε, θα λέγαμε, φτωχοί εν μέσω αγαθών. Μην πας το λίγο, πήγαινε το όλο για να στο καθαρίσει. Είναι σαν να λέμε «έχω πολλά άπλυτα και επειδή ντρέπομαι να τα πάω όλα τα άπλυτα, ας πούμε, στη μαμά μου να τα πλύνει, της πάω ένα παντελόνι». Έχετε δει κανένα φαντάρο να πάει μόνο ένα παντελόνι άπλυτα? Τα πάει στη τσάντα τα άπλυτά του και πάπ τα δίνει, καθάρισέ τα μου. Οι μαμάδες που έχουν αγόρια το ξέρουν. Η αδελφή Ελένη θα μαζεύει άπλυτα σε λίγο. Ό,τι δεν έχει πλύνει τόσες μέρες θα τα πλένει η αδελφή Ελένη. Και θα του λέει «Μα καλά, πού τα βρήκες τόσα ρούχα? Δεν πλένεις τίποτα?» «Δεν πλένω, μαμά, θα μου τα πλύνεις?» «Βεβαίως, παιδί μου, θα στα πλύνω». Όταν λοιπόν πάμε στον Ιησού Χριστό, δεν μας ρωτάει «Καλά, δεν προσέχεις? Θέλεις να σε καθαρίσω?» «Ναι, μπορείς να με καθαρίσεις». «Βεβαίως, παιδί μου, αν μου ζητήσεις να σε καθαρίσω, θα σε καθαρίσω». Αυτή είναι η χάρη που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου, γιατί λέει «Ράντισέ με ίσοπο και θα είμαι καθαρός». Εάν αποφασίσεις εσύ να με ραντίσεις, πλύνε με και θα είμαι λευκότερος χιόνος. Δηλαδή, εάν εσύ με πλύνεις, εάν εσύ με καθαρίσεις, τότε εγώ θα είμαι καθαρός. Και έρχεται ο Κύριος να αποδείξει ότι αυτό που πραγματικά θέλει δεν είναι να παραμείνει ο άνθρωπος με την αμαρτία του. Γιατί όταν ο άνθρωπος γνωρίζει την αμαρτία του, κουβαλάει πάνω του μεγάλο βάρος. Απορρίψατε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Αυτό το λέει σαν εντολή. Ερχόμαστε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, στον προφήτη Ιζεκίλ, να δούμε κάτι που θέλει ο Θεός. Το θέλει πάρα πολύ. Σελίδα 750, διαβάζουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, στο εδάφιο 29. Αλλά ο οίκος Ισραήλ λέγει, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Είναι το μεγάλο λάθος, το μεγάλο τραγικό λάθος που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν στέκεται μπροστά στο Θεό. Κύριε, δεν φταίω μόνο εγώ, και εσύ φταίς. Αφού μου βάλες να κάνω λάθος πράγματα, δεν τα αντέχω. Ή δεν είμαι μόνο εγώ άδικος. Να, Κύριε, και ο άλλος δεν είναι άδικος. Γιατί αυτόν τον έχεις συγχωρέσει? Το λάθος που κάνει ο άνθρωπος είναι, αντί να πάει να ζητήσει συγγνώμη για τον εαυτό του, τα βάζει και με το Θεό. Και οι άνθρωποι αυτοί αυτό κάνανε. Η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Α, δεν τα κάνει καλά ο Θεός. Μας έχει βάλει νόμους, μας έχει βάλει οδηγίες, μας έχει βάλει κανόνες, μας έχει βάλει τύπους να ακολουθούμε. Δεν τα κάνει καλά ο Θεός. Δεν θα έπρεπε να τα κάνει έτσι. Θα έπρεπε να μας συμβουλευτεί εμάς για να τα κάνει ο Θεός. Γι' αυτό κάποιες στιγμές ο Θεός ενοχλιόταν και έλεγε, καλά, οι δικές μου οδές δεν είναι ευθείες. Ή οι δικές σας, λέει, δεν είναι ευθείες. Λες και μίλαγε σε έναν συνάνθρωπό του ο Θεός. Κατεβαίνει στο επίπεδο το δικό μας. Του λέγανε ότι δεν τα κάνεις καλά. Και ο Θεός ενοχλιόταν και τους έλεγε, εγώ δεν το κάνω καλά. Ή εσείς δεν τα κάνετε καλά. Να σας πω, λέει, εμένα οι οδοί μου ποιες είναι. Ο οίκος Ισραήλ, εωδή μου, δεν είναι ευθεία. Δηλαδή, μα καλά, δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό που κάνω είναι το σωστό? Ουχή η εωδή ημών διεστραμμένε, δηλαδή εσείς πάτε στραβά. Δια τούτο οίκος Ισραήλ θα σας κρίνω. Έκαστον κατά τα σωδού αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός. Και μιλάει τώρα, επειδή ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, δεν ακούει, του λέει, θα έρθω να σε κρίνω. Μα Κύριε, δεν μπορείς να με συγχωρέσεις. Το θέλω, λέει, παιδί μου, πάρα πολύ. Αλλά φτάνει να το θέλεις και εσύ. Θέλω να σε συγχωρέσω, αλλά φτάνει να το θέλεις και εσύ. Και τι πρέπει να κάνω, Κύριε? Και έρχεται και τους το λέει. Μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών. Δηλαδή, γύρνα πίσω, μην προχωράς από εκεί που έχεις πάει, από την άνομη οδό. Δηλαδή, έχεις βγάλει ένα δικό σου νόμο και έχεις αγνοήσει τον νόμο του Θεού. Ανομία σημαίνει ότι έκανα δικό μου μπαϊράκι, δικό μου νόμο. Δεν μ' αρέσει αυτό που μου λέει ο Θεός, εμένα μ' αρέσει να κάνω αυτό. Ναι, αλλά μας αρέσει να κάνεις αυτό, δεν πας στραβά? Όχι, του Θεού είναι στραβά ο νόμος. Ο δικός μου ο νόμος είναι καλός. Λέει ο Θεός, μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών και δεν θέλει είστε εις εσάς η ανομία εις απώλεια. Δηλαδή, ό,τι έχετε κάνει δεν θα το κουβαλήσετε για να χαθείτε στην απώλεια. Μιλάει για απώλεια, αδελφοί. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος κουβαλήσει την ανομία του χωρίς να συγχωρεθεί, πηγαίνει κατευθείαν στην απώλεια, στο χαμό δηλαδή. Και αν, λέει, λοιπόν, επιστρέψετε, καμία από τις ανομίες δεν θα τις υπολογίσω για απώλεια, να σας στείλω δηλαδή στην κόλαση. Απορρίψατε από πάνω σας πάσας τας ανομίας ημών, δηλαδή κάθε στραβό δρόμο, τας οποίας συνομίσατε εις εμέ. Κάνετε στον εαυτό σας νέα καρδιά και νέο πνεύμα, δηλαδή άλλαξε την καρδιά σου, άλλαξε το μυαλό σου, μη σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο, μη θησαυρίζεις με αυτόν τον τρόπο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πεθάνεις. Γιατί να αποθάνεται οίκος Ισραήλ, και ρωτάει ο Θεός, γιατί να χαθείς, γιατί να πεθάνεις? Δεν το θέλω, λέει. Ενοχλούμαι όταν βλέπω έναν άνθρωπο να πάει στην απώλεια. Δεν θέλω, θέλω να επιστρέψει, θέλω να έρθει σε μένα και ας έκανε τόσα πολλά, εγώ θα τον συγχωρέσω. Όσο πιο πολλά έχει κάνει, τόσο πιο πολύ συγχώρεση θα πάρει από μένα. Διότι εγώ δεν θέλω το θάνατο του αποθνίσκοντος, μα είναι να πεθάνει. Δεν το θέλω, λέει, να πεθάνει, λέγει Κύριος, δια τούτο επιστρέψατε και ζήσατε. Δηλαδή τους λέει, επέστρεψε και θα ζήσεις. Θα με συγχωρέσεις, βεβαίως θα σε συγχωρέσω. Θα με καθαρίσεις, βεβαίως θα σε καθαρίσω. Και πάμε σελίδα 356, αδελφοί, στο Βασιλείον Α, να δούμε ένα παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση. Το παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε τα χειρότερα μέσα στο λαό Ισραήλ, που ήταν του νόμου άνθρωπος, ήξερε την αλήθεια και είχε και προφήτες που του λέγανε τι πρέπει να κάνει, ο Αχάβ. Αλλά είχε μια παρέα, και να προσέχουμε τις παρέες μας, είχε μια παρέα η οποία ήταν εξόλης και πρόλης. Η γυναίκα του ήταν μια τέτοια κακιά γυναίκα, η οποία είχε μαζέψει καμιά πεντακοσαριά προφήτες του Βάλ, λατρεύανε το Βάλ, παρέσαινε τον άντρα του σε δολιοπλοκίες, σε φόνους, σε πράγματα τα οποία είχαν καταστρέψει και τους ίδιους αλλά και το λαό Ισραήλ. Από εκεί προήλθηκε ο θάνατος του Ναβουθέ. Εκεί καταστράφηκε ο λαός, από τον Αχάβ. Ο Αχάβ λοιπόν ήταν ένας φοβερός άνθρωπος, ο οποίος αγόταν και φερόταν από το τι του έλεγε η γυναίκα του να κάνει. Μη στεναχωριέσαι, εγώ θα σου πω τι να κάνεις και θα το κάνεις. Μπράβο γυναίκα μου, σε ευχαριστώ. Και τη γυναίκα του τη φάγαν τα σκυλιά. Αυτό στο τέλος όμως, επειδή ήταν λίγο πιο έτσι φοβιτσιάρης, πήγε στο Θεό, αδελφοί. Ο χειρότερος από αυτούς. Πήγε στο Θεό. Πώς τα κατάφερε στο τέλος και πήγε στο Θεό και ταπεινώθηκε, λέει. Και διαβάζουμε στο 28. Ήρθε δε ο λόγος του Κυρίου προς Ηλία το θεσβήτη, λέγον, είδες, ο Θεός λέει στον προφήτη, είδες πως ταπεινώθη ο Αχάβ ενώπιόν μου. Το είδες, του λέει. Το είδα, Κύριε. Εσύ το είδες τι έκανε? Το είδα, Ηλία. Ναι, αλλά ταπεινώθηκε. Το είδες, του λέει, Ηλία, πως ταπεινώθηκε. Πως ταπεινώθηκε? Σιγά, έβαλε σάκο, έβαλε σποδό, έχει καταστρέψει ολόκληρο το λαό, έχει φέρει αμαρτίες, έχει στήσει είδωλα, τα λατρεύουνε, έχει σκοτώσει τους ιερείς, έχει κάνει φόνους, μοιχείες, τα πάντα έχει κάνει, και τώρα επειδή ταπεινώθηκε αυτός, λύγησε η καρδιά σου. Κύριε, δεν τον βλέπεις τον Αχάβ? Εγώ είδα, λέει, ότι ταπεινώθηκε. Είδες πως ταπεινώθηκε, λέει, ο Αχάβ ενώπιόν μου? Επειδή λοιπόν ταπεινώθη ενώπιόν μου, δεν θέλω φέρει το κακό εν τες ημέρες αυτού. Έλεος, τόσο πολύ έλεος. Δηλαδή ακόμα και στο χειρότερο εχθρό, όταν ταπεινωθεί και σκύψει το κεφάλι, εσύ λιγάς και λες θα τον συγχωρέσω. Ναι, ο Θεός έχει αυτή την καρδιά, αδελφοί. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Μόνο όταν ο άνθρωπος είναι πεισματάρης. Ξέρετε, το φοβερότερο αμάρτημα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι το πείσμα. Αν διαβάσετε τι λέει για το πείσμα, το πείσμα, λέει, είναι σαν το αμάρτημα της μαγείας. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος είναι πεισματάρης και πεισμώνει και δεν θέλει να ακούσει τίποτα και δεν θέλει να επιστρέψει, αλλά κρατάει τον εγωισμό του και το πείσμα του, τρώει μια σφαλιάρα, μπαπ, από το Θεό και τελειώνει. Αν όμως σκύψει το κεφάλι και επιστρέψει, τον συγχωρεί ο Θεός, τον ελεεί και ό,τι έχει κάνει έρχεται και τον συγχωρεί. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, ο οποίος εν γνώση του είχε καταλάβει ότι δεν είναι τόσο καλός άνθρωπος, είπε το εξής χαρακτηριστικό, σελίδα 1050. Είναι επιστολή Τιμωθέου η πρώτη, στο κεφάλαιο Α, 12 εδάφη διαβάζω, αδελφοί, από το 12. Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησού Χριστό τον Κύριον ημών, τον ευχαριστώ τον Χριστό. Δηλαδή ένιωθε ευγνωμοσύνη. Αδελφοί, εγώ νομίζω ότι πρέπει να του πούμε να ευχαριστώ, για οτιδήποτε έχει γίνει στη ζωή μας, για όλα. Σε ευχαριστούμε για όλα. Γιατί αν μας άφηνες εσύ, θα είχαμε γίνει οι χειρότεροι. Σε ευχαριστούμε που δεν μας άφησες, που μας σταμάτησες στη μέση της διαδρομής. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας συγχώρεσες και για όλα αυτά που δεν μας επέτρεψες να κάνουμε. Και λέει, και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησού Χριστό τον Κύριον ημών, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξε στη διακονία νεμέν, τον πρώτερο, όντα βλάσφημο, διώκτη, υβριστή, ελεήθη νόμος, διότι αγνών έπραξα εν απιστία, δεν ήξερα ότι αυτά που έκανα ήταν λάθος, ήμουνα όμως τέτοιος, θα μπορούσε να με τιμωρήσει ο Θεός, αλλά δεν με τιμώρησε. Θα μπορούσε να με τιμωρήσει, το κατάλαβε. Με αυτά που έκανα θα μπορούσε να με τιμωρήσει. Δηλαδή ήταν σε άγνοια, μπορείς να έχω άγνοια των λαθών μου και των αμαρτιών μου, βεβαίως. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να νομίζει ότι πάει καλά και μπαπ να του έρθει ότι δεν πάει καλά. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, με ελέησε ο Θεός, ελεήθην όμως, γιατί έπραξα ενά αγνία. Αλλά τι έγινε στην περίπτωσή μου, υπερεπερίσευσε η χάρη του Κυρίου ημών με τα πίστεως. Γιατί αν μου τα μάζευε όλα αυτά, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να με καθαρίσει τίποτα. Είναι αυτό που λέμε, δεν με ξεπλένει κανείς. Αλλά αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός είναι όσο περισσότερα έκανα και όσο περισσότερα μάζευα, τόσο περισσότερο με συγχώρεσε ο Ιησούς Χριστός για όλα όσα έκανα. Υπερεπερίσευσε η χάρη του Κυρίου με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Αυτό λοιπόν που ο Παύλος καυχέται είναι ό,τι έχει γίνει στη ζωή μου, δεν το οφείλω σε κανέναν άλλον παρά μόνο στη συγχώρεση και στη χάρη του Ιησού Χριστού, γιατί αυτός με συγχώρεσε περισσότερο από ότι εγώ αμάρτησα απέναντι σε αυτόν. Και κλείνουμε, αδελφοί, με την επιστολή προς Εφεσίους, σελίδα 1033, στο μάθημά μας εδώ, για να δούμε τι έγινε στη ζωή μας. Στο 3 εδάφιο, θα το διαβάσω, είναι πάρα πολύ ωραίο, από το 3 εδάφιο, 1033 σελίδα, Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο Α. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού, καθώς εξέλεξε ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, για να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Δηλαδή μας κάλεσε αμαρτωλούς, γνωρίζοντας ότι θα μας κάνει αγίους. Προορίσας ημάς εις υιοθεσία δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν. Μας υιοθέτησε, μας έκανε παιδιά του, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού, σε έπαινο της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσε ημάς δια του αγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων κατά το πλούτο της χάριτος αυτού. Δηλαδή πλούτος χάριτος σημαίνει ότι η χάρις είναι πλούσια, δηλαδή περισσεύει η χάρις. Το μέγεθος των αμαρτημάτων καθαρίζει και απολυτρώνεται δια του αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό όταν εμείς το λέμε, αυτό το πιστεύουμε πραγματικά. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπερ επερίσευσε η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός να μας ευλογήσει.